No niin, hyvää iltapäivää ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Valtava laulu tuo äskeinen laulu. Laulettiin hallelujaa. Kiitos Jumalalle, hallelujaa. Minulla on vähän erikoinen sanoma tänä päivänä, mutta luemme tästä ensin Raamattua. Jesajan kirjan 6. luvusta, siitä jakeet 3. Jesaja 6:3. He huusivat toinen toisilleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot, hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Kello 4 iltapäivällä oli Jesaja, silloin noin keski-ikäinen mies, suuressa jumalanpalvelijan joukossa, joka nousi hyvin hitaasti temppelin portaita. Yhdessä toisten kanssa hän ohitti ensin matalamman tason, nousi korkeammalle tasolle, kunnes seisoi ylhäällä temppelin kauniin portin luona. Siinä seisoissaan hän tuskin aavisti sitä, että tuosta hetkestä päivästä tulisi hänen elämänsä käännekohtaa ja hänet johdettaisiin tekemään työtä aivan toisella tavalla. Korkeammalla portaalla hän ensin näki alttarin, jossa iltapäivä uhri kohta suoritettiin. Alttarin takana vaski altaan, jossa papit peseytyivät ja pesivät jalkansa. Ja kahta puolta siinä todennäköisesti seisoi kummallekin puolen 250 leeviläistä, ja Daavidin soittimet mukanaan siinä. Ja leeviläiset, jotka olivat soittamassa, heillähän nämä babylonialaiset sanovat silloin aikoinaan, laulakaa meille Sionin virsiä. Jesaja seisoi ajatuksissaan, hän ei tajunnut ollenkaan mitä tapahtui. Hänet temmattiin pois siitä kaikesta. Hän ei nähnyt aurinkoa. Ei temppelin sädehtävää marmoria, ei suuria kansanjoukkoja, ei kuullut levittojen laulua, vaan katseli kuninkaan valtaistuinta ja synnittömiä gerubeja. Pelko täytti hänen sydämensä, mitään jakeessa 5 sanotaan, ja minä sanoin, voi minua, minä hukun. Minulla on saastaiset huulet, ja saastaiset huulet on kansan, jonka keskellä elän. Ja nyt minun silmäni ovat nähneet kuninkaan Herra Sebaotin. Hän koki siinä välittömästi oman saastaisuutensa, ja sitten vielä, ettei sillä hyvä, että hän itse oli saastainen, vaan että hän koki kansan saastaisuuden siinä aivan samassa tilanteessa, missä hän oli. Ja koki myös samalla puhdistuksen. Nimittäin enkeli, samassa tuli enkeli, joka otti pihdillä sieltä sellaisen kiven ja kosketti sillä sitten hänen huuliaan ja hän puhdistui. Mutta miksi tämä kaikki? Minkä takia tällainen kaikki täytyi tapahtua? Minkä takia Jesajan täytyi, minkä takia hän tässä näki tällaisen valtavan ilmestyksen ja miksi tapahtui kaikki temppelissä? Ussian oli kuollut. Hänen hallituksensa kultainen aika oli ylellisyys ja turmeli kansan sydämen. Koko kansa oli joutumassa maailmallisuuden, rahanhimon, muodin orjuuden turmelemaksi. Se oli koko kansa siihen menossa turmeltumassa siinä kaikessa. Jumala otti miehen, joka oli lähellä häntä, pelastaakseen kansansa. Jos minä tätä päivää ajattelen, niin tänä päivänä Jumala ottaa tahto ottaa seurakunnan pelastakseen tämän maakunnan ihmiset. Hänen täytyy kohdata Jumala uudella tavalla. Uusi tapa, ei mitään entistä, ei mitään vanhaa nyt käynyt enää, vaan jotakin uutta täytyy kohdata ja uutta tulla tähän elämään mukaan sitten. Mitä hän näki tämän kohtaamisen jälkeen? Luvussa 53 Hän näki suuren vastakohtien miehen. Aikaisemmin näki kansan, joka oli käveli nilkkarenkaissaan ja nenärenkaissaan kauniissa puvuissaan ja olivat hyvin maalistunut kansa. Ja nyt sitten Jesajalle näytettiin jotakin aivan toista. Hän näki tuskien kärsivän miehen, kärsivän vapahtajan. Jesaja 53, 2 ja 3 sanoo siellä. Ei ollut muotoa, ei ollut enää muotoa, mitä me olisimme katsoneet, mihin olisimme ihastuneet tähän muotoon. Hän oli kipujen mies, sairauden tuttava, halveksettu, ei minkään arvoinen. Tällaisen mestarin hän näki. Tämä oli ainoa, mitä hän näki siinä heti välittömästi, kun tämä uusi kohtaaminen tapahtui, kun hän itse kohtasi Jeesuksen ja hän puhdistui siinä. Nyt hän näki tällaisen merkillisen näyn. Näki suuren vastakohdan, kärsivän vapahtajan. Tämä kärsivä vapahtaja, tämä on häipynyt johonkin meidän keskuudestamme. Ei tänäpänä enää puhuta kärsivästä vapahtajasta niin paljon. Ja minä muistan, kun minä Kossina kävin rippikoulua Pohjanmaalla, ja Ylivieskan kirkossa oli sitten oikein valtavan komia alttaritaulu. Siinä oli Jeesus oikein kaunisti. Riippu ristillä ja se oli niin söpön näköinen kuin olla ja saattoi ja hieno hymy huulilla ja keihään jälki kyljessä. Sitten kun minä tulin uskoon ja minä luin tätä Jesajan kirjaa, niin minun koski, että voi minkä takia se on noin ruma tuo Jeesus tuossa. Eihän meidän Jeesuksemme ollut tällainen, vaan hän oli tällainen kuin Jesaja hänet näki siellä. Kärsivän vapahtajan. Kenen tähden hän kärsi? Sinun ja minun tähden hän kärsi. Kantoi meidän syntivelkamme ja meidän pahain tekojemme tähden hänet runneltiin. Ja häntä runneltiin meidän pahain tekojemme tähden. Ei ollut enää muotoa hänellä. Ei ollut mitään ihmisen muotoa hänellä enää. Hän oli kipujen mies, sairauksien tuttava, halveksittu, ei minkään arvoinen. Mutta hän on ainoa lääke ihmisen vaivoihin, ainoa synnin sovitus. Täällä jakeissa 4 ja 5 sanotaan. Ja kuitenkin hän kantoi meidän rikkomuksemme, otti päälleen meidän sairautemme omista teoistaan. Me uskomme hänen kärsivän rangaistusta, kuulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet, meidän pahat tekomme hänen ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, ja hänen haavoinsa hinnalla me olemme paratut. Meidän tähtemme, sinun ja minun tähden, hän oli runneltu, ja hänen täytyi olla runneltu, jos minunkin syntini otetaan ja ne pannaan johonkin ihmiseen, sitä runnellaan niiden tähden, niin täytyy olla runneltu ihminen sen jälkeen. Ei hänellä ollut muotoa, mitä me olisimme katsoneet, mutta jotakin merkillistä Raamattu sanoo, hän on ainoa lääke ihmisen vaivoihin ja ainoa synnin sovitus. Se on kuitenkin sillä lailla, että yksinkertaisuudessaan tämä vanha totuus, se on totuus, joka voittaa. Ei, no, meinasin sanoa tässä, että no, kyllähän ne terapeutit on hirveän hyviä, nehän tienaa hyvästi meillä, kun siellä käydään kertomassa asioita ja paineita purkamassa. Mutta todellinen paikka, missä paineet puretaan, on Jeesus. Hän antaa ihmiselle todellisen vaivan, synnistä pääsee vapaaksi. Ja ihminen vapautuu vaivoistaan ja synnit sovitetaan Jeesuksessa. Hän näki jotakin muutakin, hän näki paljon muutakin kuin tämän kärsivän vapahtajan, nimittäin hän näki elämänveden virran. Jesaja 55, 2 ja 1 sanoo siellä. Kulkaa kaikki janovaiset, tulkaa veden ääreen, te joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa viljaa ilmaiseksi, syökää, ottakaa maksutta viiniä ja maitoa. Miksi punnitsette hopean maksuksi siitä, mikä ei ole leipää, vaihdatte työstänne saaman palkan siihen, mikä ei tee kylläiseksi. Kulkaa minua, te saatte syödä hyvin ja te saatte nauttia parhaista herkuista. Merkillistä, että jo 800 vuotta ennen Jeesuksen syntymää se puhuu jo Pyhän Hengen täyteydestä. Puhuu, kuinka valtava asia on Pyhän Hengen täyteys. Hän näki Jumalan virtojen liikkuvan, hän näki Jumalan virtojen vuotavan, janovat tulkaa veden ääreen. Hallelujaa. Tänä päivänä noin 500 miljoonaa, vähintään 500 miljoonaa Pyhällä Hengellä täyttynyttä ihmistä. No kato. Kuka se oli? Kuka tämä rikkoi tämän hiljaisuuden? No justi, joo. Joo, kiitos Jumalalle. Se on tällä tavalla yli 500 miljoonaa uskovaista, jotka on täyttyneet Pyhällä Hengellä. Puhuvat tuusin kielin. Sitten ihmetellään, mikä se on se virta, se helluntai-virta. Se on Pyhän Hengen virta. Ja tämä on meidän koko työmme. Alku ja lähde. Sinä päivänä, kun Pyhä Henki marssii tuosta ulos, niin me saamme kävellä perässä ja katella laatikoita ja naurata ovet kiinni. Nimittäin me emme ole kiinnostuneet mistään sellaisesta Jumalan palveluksista, missä pyöreä uskonnollisuutta vaan pyöritetään ja pyöritään, vaan me olemme kiinnostuneet tuoreudesta, Jumalan Hengen tuoreudesta. Halleluja. Tuolla on rukouskokouksia tänä tiistai-iltosi tuolla, ja minä näin tässä, mikähän tiistai, se nyt oli viime tiistaina, kunhan se oli, kun me lähdettiin tänne. Minä yksi, kaksi näin rukouksessa, kuinka kyyhkynen laskeutui sinne, ja sillä oli öljypuun oksa hampaista tai siinä nokassa. Voi kun minua alkoi siunaamaan valtavasti. Minä ajattelin, ajatella, että vielä on se mahdollisuus. Vielä Pyhä Henki toimii meidän keskuudessamme. Vielä hän tulee uudestaan tällaisen öljypuun oksan kanssa merkkinä siitä, että jotakin uutta tapahtuu. Jumalan Hengen tuoreus on täällä. Ja jos me menetämme Jumalan Hengen tuoreuden, niin me menetämme kaikki. Aivan me menetämme kaikki. Mutta kun me olemme niin pelossa, me pelkäämme toisiamme, pelkäämme ihmisiä ja pelkäämme toisiamme monta kertaa, me emme uskalla. Uskallus uupuu meidän elämästämme täydellisesti. Epäuskoa on niin valtavan paljon, että se pidetään vain luonnollisena asiana, että on epäusko. Eihän se. Minä en tiedä, kuinka monta kertaa minäkin olen sellaisessa kokouksessa, kun on keskusteltu jostakin asiasta, ja siellä on ruvettu sitten selittää, että no johan järkikin sanoo tämän. Missä kohti Raamattu sanoo, että järki sanoo? Ei missään. Katsos, järki mätänee täällä, mutta Jumalan Henki ei mätäne. Minä tiedän se, kun järki häipyy, miltä se tuntuu. Sitä on niin kuin näin. Usko ja pelastus. Ja järki, ne ovat aivan kaksi eri asiaa. Ei järjellä ole mitään tekemistä näiden asioiden kanssa. Ei järjellä ole mitään tekemistä siitä, että ihminen tulee pesutuvassa uskoon. Ei sillä ole mitään tekemistä, ei. Ei järki sanottu, sehän on mahdottomuus. Sehän on mahdottomuus. Sehän on sanoo järki, että sehän on mahdottomuus. Ei ole mikään järjelle selitettävä asia, kun ihminen tulee Israelissa. Yhtenä yönä on lähdössä kotia, tympäsee niin kauheasti ja itketään siellä yhdessä Anjan kanssa ja päättivät, että lähdetään kävelemään kotia. Siis aivan hullua juttua sieltä Tiberiasta asti ja samana iltana vähän ajan perästä siellä puhuttiin uusilla kielillä, ylistettiin Herra. Ei siinä ole järjellä mitään tekemistä. Järki sanoo, että menkää ulos, kotia, painukaa kotia. No lähdetään täältä Tiberiasta kävellä naputtamaan sitten tänne päin. Se on järjen puhetta se, mutta se ei ole todellisuutta. Todellisuutta on se, että Pyhä Henki, kun hän tulee ihmisen läheisyyteen ja alkaa ihmistä lähestymään, niin se rupeaa heti miettimään, että no, voi onkohan tämä mahdollista. Ei tietenkään se ole mahdollista. Ei se ole. Ulos tällainen ajatus. Ulos epäusko. Ulos pelko. Tämä on uskon kansaa. Me sanomme, että me olemme uskovaisia, ja meidän täytyy toimia myös niin kuin uskovaiset toimii. Meidän täytyy uskossa toimia. Taas askel edespäin, uskon tielle käy. Me laulamme niin valtavasti näitä lauluja, mutta ajatus on jossakin miljoona muussa päästä, no eihän se ole järkevää. Eihän se ole järkevää. Kuulkaa, Jumalan hengen toiminta ei koskaan ole ollut järkevää. Ei koskaan. Minä tässä luin sen kirjan siitä, mikähän katu se oli ja mikä numero se oli. Anja muistaa. Mikä? Joku asu katu, se oli sieltä Amerikassa, Los Angelesissa. Vanha sellainen navetta, tallirakennus. Sinne alkoi uskovaiset kertymään, täyttymään pyhällä hengellä. Niin minä luin edestäkin saarnaajasta. Hän oli 8 tuntia, hän piti mennä aamulla 7 aikaa pitää kokousta, niin hän 8 tuntia makasi turvallaan lattialla ja itki ja rukoili. Siis seurakunnan johtaja oli siellä yksilimäinen neekeri, se oli siellä nurkassa ja omenalaatikossa piti päättää ja rukoili. Ihmisiä lappas jatkuvalla syötöllä, satoja tuhansia ihmisiä tuli uskoon, sairaita parani. Ihmeitä tapahtui, sokeat sai näkönsä, ihmeitä tapahtui ja Jumalan henki vaan liikkui kaiken yllä. Ei kukaan johtanut eikä mitään tehnyt. Voi kun minua itketti kovasti, minua itketti oikein todella. Minä siis todella itkin, että voi hyvä Jumala, vieläkö minä näen sen päivän, jolloin sinun henkesi alkaa toimimaan. Minä olen väsynyt järkeilemään, kun ei minulla enää ole järkiä, niin tässä on aivan lopullisesti. Ja ajatella tätä kaikkea. Minä tätä ajattelin, että Jumala, minkä takia sinne et ole ilmestynyt meidän keskuuteemme? Miksi sinne et ilmestynyt meidän keskuuteemme? Ja siinä kun minä vähän aikaa mietin, niin tuli heti epäusko, että no eihän sitä tänä päivänä. Eihän sitä tänä päivänä. Huomenna. Se on aina huomenna. Aina huomenna. Se huominen ei koskaan tule, vaan se on nyt. Nyt on se hetki, jolloin Jumalan henki liikkuu. Nyt on se hetki, jolloin Jumalan tahtoo kansansa kohdata. Minä olin eilen tuolla, missäs minä olin? Halstahammarissa, joo. Halstahammarissa kokouksen pidossa. Ja siitä tuli sellainen sekasortoinen hengellinen kokous lopussa. Joo, siellä oli yksi ainoa mies, joka istui lippalakki päässä ja piti penkistä kiinni, että minä en lähde tästä mihinkään. Kaikki muu koko kansa oli esillä ja 3 niitä täyttyi pyhällä hengellä. Oliko näin? Joo. Täyttyi pyhällä hengellä ja puhuvat uusilla kielellä, ylistivät Herraa. Ja se seurakunnan johtajatar sitten on hyvin sellainen fiksu ihminen, se hyvin kaukaa näin tervehtii. Hyvin kaukaa. Minä lähdin pois, niin tuli hyppäs kaulaan kiinni, mulla oikein polvet lotkahti, että mikä tämä nyt on. Se oli niin valtavaa siitä se elämä. Katsokaa, kun tulee elämän tuoreus pääsee laskeutumaan, niin mitä se merkitsee silloin meille? Se on jotakin niin valtavaa. Te kaipaatte sitä. Te kaipaatte jokainen sitä, että kun Jumalan henki tulisi uudestaan minun elämääni. Voi kun uudestaan tulisi Jumalan henki minun elämään. Minä muistan, kun minä täytyin pyhällä hengellä vuonna 1965. Oi kauhia. 1965, joo. Siitä on niin kauhean kauan aikaa. Ensimmäisen kerran. Ja kun minä istuin kokouksessa ja mua itketti mahdottomasti. Ja siellä sitten yksi veli tuli minun tyköön ja sanoi, että kuule Matti, että sun pitäisi täyttyä pyhällä hengellä. Mutta joo, joo. Minä en tiedä, mistä on kysymys. No se sanoi, että no, lähdetäänkö rukoilemaan? Mä ajattelin, että lähdetään vaan. Me lähdimme rukoilemaan. Minä asuin siellä jossakin Göteborgin ulkopuolella. Ja me lähdimme rukoilemaan sitten yhden lesken kotiin ja keittiöön minä sitten polvistuin. Oli sellainen tuoli ja minä siihen tuolin viereen polvistuin ja minä ajattelin, että saapa nähdä mitä tästä tulee. Kun en minä tiennyt mistä on puhe ollenkaan. Mutta minä olin kuullut puhuttua, että kun pyhä henki tulee, puhutaan uusilla kielillä ja se tuo voimaa. Valtava voima ja ilo. No ja minä menin siinä sitten polvilleni ja rupesin rukoilemaan ja veljet tuli alaskin käteensä minun päälle. 1, 2, pimeys valtasi. Kauhia pimeys tuli minun koko ylleni ja minä kaajuin lattiaan. En saanut mitään paikkaa värähdettyä. Meni pitkään aikaa, menin, kuinka vaan minä makasin siinä lattialla. Ja sitten tuli se pimeyden keskeltä tällaisia ympyröitä, keltaisia kirkkaita valoympyröitä ja ne rupesi tulemaan sitten minuun. Voi taivas maan päällä! Sanon minäkö, minä se kuulkaa, mikälaisen ilo ja riemu se toi minun sydämeeni. Minä aloin puhumaan kielillä välittömästi ja nousin ylös ja siinä minä sitten huusin, niin minä pikkusen kiljuin siinä, mutta ei se mitään ajattaa, silloin vielä ääni kuluki. Voi valtava paikka, siinä meni se yö meni siinä ja sitten aamulla niin veljet pani mut autoon ja veivät mut kotiin ja vaimollani oli siellä, se istui siellä hantuukin päässä ja itki tursotti, kun oli poskiontelossa märkää. Ja minä ajattelin, että no, on se nyt kauhea, että kun tuo nainen tuolla tavalla kipienä tässä ja mulla on tämmöinen valtava juhla päällä. Mutta kun kielillä vaan puhua. Ja yksi kanssa minä katsoin, kun se vaimo istui siinä kiikkutuolissa ja minä istuin sängyn päällä. Minä näin, kun se valo, mikä minun oli tullut, se nähti liikkeelle tällä tavalla vaimoa kohta. Minä sainkin, että nyt siellä karkaa! Ja hyppäsin perään ja läppäsin kädet sen poskille ja vaimo hyppäsi ylös ja oksensi ja tyhjeni välittömästi kaikki ja lähti keittämään kahvia ja ihmetteli kauheasti. Voi ihmeellinen Jeesus! Voi ihmeellinen Jumalan hengen voima ja voitelu! Se oli ensimmäinen kerta, sen jälkeen on kokenut kymmeniä ja kymmeniä ja taas kymmeniä kertoja sen, kuinka Jumalan henki on tullut uudestaan minun elämäni. Mutta sittenkin minä vielä odotan. Minä odotan vielä, että askel eespäin. Vielä yhden kerran voimakkaampi. Vielä yhden kerran suurempi voima. Minä vielä odotan sitä päivää, jolloin alkaa rammat hyppimään. Kuurot kuulemaan. Sokeat näkemään. Ja kuulkaa, se on semmoinen tilanne sitten, että siellä kannetaan jo pikkusen kuolleitakin tuolta ja sanotaan, että voisitko rukoilla näitäkin puolesta. Aamen. Tätähän me odotamme. Me odotamme tätä Jumalan hengen ilmestymistä ja voitelua. Ja me kaipaamme tätä. Enhän minä ole ainoa, että kaipaan. Ei, oliko ne? Aamen, joo. Sä koko itsensä pöllöksi, kun tämmöisiä kertoisi toiset, että no voi hyvä Jumala, mitä se tuo mies puhuu. Me kaipaamme ja tarvitsemme pyhän hengen ilmestymistä. Me emme mitään kaipaa niin todella kuin sitä ainoa yhtä asiaa, että kun pyhä henki tulisi meidän yllemme, pyhä henki koskettaisi minua uudestaan ja uudestaan. Siinä on Jumalan valtakunnan salaisuus. Se on siinä. Se on siinä salaisuus, että on tänä päivänä 500 miljoonaa pyhällä hengellä täyttynyttä, niistä kaikki osaa edes lukeakaan. Ne on niin umpi jäässä, katsokaa, kun ei koulu eikä mitään käyty koskaan. Siellä vaan lannevaate päällä mennä viuhotetaan sikojen perässä. Mutta he ovat uudistuneet. Jeesus on tullut pelastajana heidän elämäänsä ja ovat täyttyneet pyhällä hengellä ja ilolla. Ja tätähän me kaipaamme, tätä Jeesus tahtoo, kun hän sanoi, että älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidät puetaan voimalla korkeudesta. Ja minähän tiedän sen, että kyllähän teistä on kauhean mukava, kun näyttää hullun miehen saarnaamaan ja höpöttävän näitä asioita. Mutta kuitenkin loppujen lopuksi, kun kokous loppu tulee, niin sitten sanotaan, että no, tulkaa esille täyttää pyhällä hengellä. Minä, kyllä Herra näkee minut tännekin. Kyllä Herra näkee minut tännekin. Näkee Jumala aivan varmasti. On nähnyt tähän asti ja tästä eteenpäin. Mutta me tarvitsemme sitä. Meidän tulee lähteä, meidän tulee toimia. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Usko on luja luottamus. No mehän luotamme, mehän uskomme heti, että tuntuu, että ohtaisa suoni paukahtaa, kun me uskomme niin väkevästi. Ja sanotaan, että se on luottamusta. No eihän minä nyt eihän minä uskalla lähteä. Eihän pitää uskalla, kyllä Herra näkee tämän. Tässä on se ero. Me uskomme, mutta me emme luota. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja tässä on se meidän suuri aitamme, ojentautua sen mukaan, mikä ei näy. Ojentaudutaan tänä päivänä tälle asialle. Jeesus, täytä minut pyhällä hengellä. Jeesus, kasta minut tulessa. Uusi käännös sanoo, että hän kastaa pyhässä hengessä ja kastaa tulessa. Minä luin sitä tänä aamuna, että voi, miltähän se mahtaisi tuntua. Miltähän nyt, kyllä mä tiedän, että kuumahan siellä on, kun se tulessa kastaa, mutta että kun pyhässä hengessä kastaa, niin mitä mahtavaa se on. Voi kiitos Jumalalle siitä, että hän on tällainen, en tiedä missä minä olin taas menossa. 500 miljoonaa hengellä täyttynyttä, lasketaan noin suunnilleen on tänä päivänä. 500 miljoonaa. Ja 20 vuotta sitten oli noin 175 miljoonaa. Ajatelkaapa, mikä valtava voima siinä on, kulkaa liikkeellä. Mikä valtava voima liikkeellä. Ja mekö emme osaa raukat pitää sitä minnään. Me sanomme, että me olemme helluntalaisia, mutta kyllä me kuitenkin körttisiä ollaan sydämestämme. Meillä on nimi helluntai, mutta körttisyys asuu meidän sydämessä. Minä vaivainen olen mato matkamies vaan. Minä en halua olla vaivainen eikä mato matkamies vaan. Minä haluan olla täytetty pyhällä hengellä. Haluan olla täynnä Jumalan tulta. Ja minä haluan, että minun veljeni on samalla tavalla, minun siskoni on samalla tavalla. Täynnä tulta. valtavaa tulta. Kyllähän se on erilaista kuitenkin elää ja olla tulella täytettynä, kuin sitten, että ei olla ollenkaan tulessa. Mä en tiedä, onko sä kerrottu. Ei se on neljään suosta kello ääni. Mun täytyy nyt kertoa teille eräs juttu, kun tästä on kuukausi toista aikaa. Minä esin teillä rukousaiheen, että me olemme Anin kanssa menossa Porin viikoksi sinne auttamaan evankeliumin työtä. Ja niinhän me menimme Poriin ja vähän ennen Poria minä sitten sanoin Annille, että niin hupsista heijaa, että tässä kävi vahinko. Mikä vahinko se kävi? No, saarnat, mitä minä olen valmistanut jonta viikkoa ja raamattu, niin ne on siellä olohuoneen pöydällä. Salakkukin minä panin siihen pöydälle, että minä varmasti muistan ja muistin jättää se siihen. Minulla ei ollut mitään, mitä minä menin Poriin. Oli 11 aikaa siellä, 12 oli yhdeltä, oli ensimmäinen kokous ja illalla oli toinen kokous ja näitä oli 6 kokousta 4 päivässä sitten. No, minä löysin sitten semmoisen Uuden testamentin autosta semmoisen. Uusi testamentti ainoastaan. No, sen minä sanon ensinnäkin, että rukouselämä muuten parani. Se muuten parani aivan 100%. Tuntuu, että se ei ole oikein kenenkään keskustelemaan, kun täytyy olla Herran, niin sitä, Herran, mitä minä sanon. Herran, mistä minä puhun. Ja joka kokoukseen, se on niin kumma paikka, minä en lakkaa ihmettelemästä sitä, joka kokoukseen, aina kun minä menin sinne, niin se aina napsaa, tämä se on se asia. Tämä on se asia, tämä on se asia, tämä on se asia. Ja me saavutimme noin 100 uskomatonta ihmistä siellä, ja näitä joku muutama tuli uskonkin siellä, ja me iloitsimme ja riemuitsimme, kuinka Herra on hyvä. Ja minä tajusin sen asian, että jos se minä olisi täyttynyt pyhällä hengellä, niin olisi ollut viisaita, kun minä olisin auton kääntänyt heti ja soittanut sitä jostakin, että ei päässyt, että rengas meni, tai jotakin muuta, että ei minä tule nyt tänä päivänä sinne. Niin Jumala ilmestyi tällä tavalla meille siellä Porissa. Ja sitten, kerronko mä vielä? Joo. Me lähdemme sieltä kotiin ja minä sanon Anjalle sitten eilisenä iltana, että niin, ajetaan Helsingin kautta pois, että ei mennä Turusta, kun käydään Karkkilassa pojan tykönä ja katsomassa pikku Samua siellä. Ja niin me menimme sitten Karkkilaan ja koko menomatka Anja ajoi ja minä tunsin, että jotakin on tapahtunut. Nyt jotakin on outoa liikkeessä. Minä en tiedä, mistä on kysymys. Minä olin nimittäin 6 vuotta sitten sairastin strokin ja minähän kävelin tässä 6 vuotta semmoisessa sumussa. Semmoinen merkillisessä sumussa kävely aivan, että ei ole niin kuin oikein tajunnut mistään, ei ole ymmärtänyt, ei osannut kaikkia aikana lukeakaan ja ei ollut keskittymiskykyä eikä mitään. Ja niin me lähdimme ajamaan, sitten menimme Karkkilaan ja menimme nukkumaan, sitten ilta tuli ja yöllä. Minä yöllä heräsin, me nukuimme siellä peräseinää vasten, siinä oli makuusohva ja minä ja Anja nukuimme. Anja nukkui minun selkäni takana ja minä huomasin, siinä oli ruokailuhuone, seuraavana oli sellaiset haitariovet ja ne oli tällä tavalla näin vähän auki ne ovet ja minä huomasin, että mikä kirkkaus siellä on tuolla huoneessa. Minä katsoin, no, onko siellä verhot alhaalla, verhot oli alhaalla ja yläkerrassa nukkui väki sitten. Ja minä ajattelin, nyt on jotakin outoa. Merkinen kirkkaus oli siellä huoneessa, se oli erilaista kuin tämä valo ja minä osaan selittää sitä sen tarkemmin. Ja minä yksi-kaksi huomasin, että se kirkkaus pyrkii tulemaan sieltä niin kuin sinne makuuhuoneeseen, missä me maataan nukuta ja minä rupesin pelkäämään. Kamalasti minä rupesin pelkäämään, että voi hyvä Jumala, mitä tämä, onko tämä Jumalan kirkkautta, minähän kuolen, jos tämä tulee tänne, minähän kuolen. Ja minä tein oikein, mitä minä teen, minä vein sitten vaan peiton korville ja rupesin tuuhottamaan sinne ja nukahin siitä. Ja sitten seuraavana päivänä sitten Anjalle kerroin, mitä oli tapahtunut. Tulimme kotiin ja mulle tuli niin valtava sanan nälkä. Minä rupesin lukemaan raamattua 20 lukua päivässä ja sitten sivun mennessä siinä luin aina kirjan toisensa jälkeen. Viikossa luin 3 romaania ja 20 lukua joka päivä luin raamattua ja jatkan sitä vieläkin. Ja minun hengellinen elämäni uudistui, jos minä sanon sen näin. Se on tällä tavalla. Silloin meidän konferenssissa, tuolla oli konferenssi, Raija Laakeri piti raamattotunnin siellä. Raamattotunnin jälkeen hän tuli minun tyköön ja laski kätensä tähän minun olkapäälle ja sanoi, että Matti, Sinä joudut valtavaan koetukseen. Sinut tyhjennetään ja riisutaan, eikä jää mitään muuta kuin Jeesuksen risti. Ja sitten kun kirkkaus ilmestyy, niin kaikki muuttuu. Amen, amen, amen. Voi valtava paikka. Nyt minä voin kertoa siitä. Voiko se oli tuskallista? Ei jaksanut istua missään. Se oli 15 minuuttia, kun minä istuin. Ja minä mietin jo sitä, että antaisikohan Jumala anteeksi, jos minä tappasin itteni. Minä aivan mietin ja Anjallekin sitten puhuin siitä, että niin, mitenkä se olisi, että minä en jaksa. Minä en jaksa tämä tuskaa. Ja se tuska vaan oli ja eneni ja eneni. Ja kaikki muuttui siitä, kun minä tulin Porissa elämänleivän ovesta ulos ja Kokkosen Veikkosen, se paikallinen saarna ja oli siinä. Matti täällä, mutta täällä Matti. Sanoi, tuu istuun tähän minun viereen, me istumme siinä. Hän alkoi keskustelemaan ja puhumaan minulle ja niin minä sitten lähdin tätä tietä. Ja minä olen uudistunut. Aatella, 72-vuotiaana vielä uudistuu. Nuoruus uudistuu niin kuin kotkan. Halleluja. Kiitetty olkoon Herran nimi. Voi valtava paikka. Oikein tekee, minä en tiedä, aina, että missä käsiä pitää. Mutta antakaa nyt anteeksi. Tämä on jotakin niin suurta. Tämä on jotakin niin valtavaa. Tämä on jotakin sellaista, minkä minä haluaisin, että kaikki kokisivat tämän. Ei olisi yhtään tympiä näköistä naamaa. Ei ainuttakaan, ei. Vaan jokainen hymyilisi ja olisi täynnä iloa ja riemua. Ja iloitsisi ja riemuitsisi siitä, että yksi oli kärsi minun syntieni puolesta. Ja tämän tähden minäkin saan kokea Jumalan voimaa. Tätä Jumalan hengen voitelua, mikä tänä päivänä elää täällä maailmassa. Kiinan seurakunta esimerkiksi kasvaa 3 kertaa nopeammin kuin koko Kiinan kansa. Kiinassa suunnilleen 1600 seurakuntaa perustetaan viikossa. Täällä ei ole päästy aivan 1600 seurakuntaa, että ne hävitettäisiin. Mutta kymmeniä täälläkin viikossa hävitetään, ne kuivaa ja ne niin kuin loppuu seurakunnat. Vähintään 100 000 ihmistä tulee uskoon. Ja kun me luemme niitä Kiinan saarnaajien elämää ja niiden surkea olemista, niin mikä se on se voima, joka ne saa tekemään työtä? Mikä on se voima, joka saa ne olemaan vankilassa vuosikausia? Mikä on se voima, että ne jaksavat kulkea alasti ahdistettuna, nukkua luolissa, jatkuvalla syötöllä pelon alaisena? Ja sitten kun uskovat on yhdessä, ne itkevät ja laulavat ja rukoilevat valtavat määrät. Mikä on se voima? Se on pyhä henki. Se on pyhä henki. Se on Jumalan pyhä henki. Ei pyhä henki pane meitä sillä tavalla fiksusti olemaan ja käyttäytymään. Se on taas sitä eri asiaa. Jumalan henki liikkuu Kiinan kansan keskuudessa ja seuraukset ovat sellaisia. Ojospa mekin uskaltautuisimme luopua ylpeydestämme, kovaa sydämisyydestämme, ihmispelosta. Uuden ja väärän pelosta uskaltaisimme luopua. Sydän kaipuuta täynnä menemään Jeesuksen eteen, puhdistautumaan ja löytämään uuden voitelun. Uuden voitelun! Uuden voitelun! Mitä me tarvitsemme muuta kuin uuden voitelun? Voi kun minä odotan sitä. Minä odotan joka aamu, kun minä herään, minä otan, wow, tänä päivänä. Herra taas kohtaa minua. Ja sitten minä istun ja möykkään ja värisen tässä pulpetissani tai siellä sohvallani, kun on niin valtavan hienoa, kun Herra siunaa ja ilmestyy. Parasai. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Löytämään uuden voitelun. Hänen valintansa ei ole muuttunut. Ei Jeesuksen valinta ole yhtään muuttunut. Se on sama valinta tänäkin päivänä sinunkin kohdallasi. Hän tahtoo täyttää sinut pyhällä hengellä. Hän tahtoo pukea sinut voimalla. Se on aivan sama, mitä sinun järkesi sanoo, vaan se järke nyt tasku, jos ei mihinkään muualle panna sitä. Älä kuuntele järjen ääntä, vaan täyty pyhällä hengellä. Ota vastaan Jumalan voitelun. Sillä missä totisesti Jumalan janoa on, siellä hän avaa elämän virran. Hän avaa siellä elämän virran. Tähän ei pääty tämä näkeminen oikeastaan. Jesaja 65. Jesaja 65 sanottiin tällä tavalla. Jae 17, joo. Ei kun jae 13. Niin kuin äiti lohduttaa lastaan, minä teitä lohdutan. Jerusalem onni antaa teille täyden lohdun. Kun tämän näette, teidän sydämenne ilastuu. Te kukoistatte kuin vehmas niitty, niin kuin Herran palvelijat saavat tuntea hänen kätteensä voiman. Ja viholliset hänen vihansa. Me olemme matkalla johonkin. Minä olen matkalla uuteen taivaaseen ja uuteen maahan. Minä olen matkalla Jumalan taivaaseen. Minä olen matkalla kohtaamaan Jeesuksen. Minä näen siellä paljon muuta. Minä näen Jeesuksen, ennen kaikkea Jeesuksen. Minä näen siellä isäni, näen äitini. Näen jo 4 lastani, jotka ovat sinne menneet sen, että he syntyivät ja menivät sinne sen Siljan tien. Kohta minä näen heidät siellä. Kohta minä tapaan heidät siellä. Minä olen matkalainen täällä ajassa. En minä ole tänne tullut pesää tekemään, enkä sellaista, että minä jään tänne, vaan minä olen matkalla. Minä olen matkalla Jumalan taivaaseen. Kohti kirkkauden maata minä olen matkalla. Älkö se koskaan sammuko minun silmistä tai teidän silmistänne, mihin olet matkalla. Minä olen matkalla Jumalan taivaaseen. Ja Jumalan taivas on siitä merkillinen paikka. Nimittäin Raamattu sanoo näin, katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä enää muistella, eikä se nouse edes mieleen. Valtava päivä, mikä meitä odottaa. Valtava päivä, mikä meitä odottaa. Uusi taivas, uusi maa, mikä menneisyys enää nouse mieleen. Ei mitään, se on kaikki pyyhitty pois. Kaikki on uutta ja kestää iankaikkisuudesta iankaikkisuutta. Minä en tiedä, mitä se iankaikkisuus merkitsee, mutta se on tietysti jotakin enemmän kuin mitä kello tekee aikaa. Me olemme matkalla sinne, mutta tälle matkalle me tarvitsemme uuden voitelun. Me tarvitsemme voitelun tälle matkalle. Nimittäin se on tärkein tässä elämässä, että minä voin saavuttaa Jumalan taivaan, on että minä olen täynnä pyhää henkeä, täynnä Jumalan voitelua. Voin kertoa ulospäinkin, tulkaa täyttykää pyhällä henkeä.